Goeiemiddag, ek is Alida Potgieter van die Iemand Resou Uitgevers en ek wil julle baie welkom heet by die gesprek tussen Abraham de Vries en Wim van Sou oor Abraham se nuwe dig, nuwe kort verhaal bundel, maar wie snoei die rose in die nag? Abraham de Vries het reeds 20 kort verhaal bundels sedert sy debuut in 1956 gepubliseer. 'N skryfloopbaan wat oor byna 60 jaar strek. Hy is een van Afrikaans se grootste en belangrikste kortverhaalskrywers en sy vertroude vertellerstem is uniek in Afrikaans. Hy is veral bekend vir sy stories en sy karakters uit die Klein Karoo, insluitend sy heerlike en meer humoristiese kontrystories. Hy is ook bekend as 'n gesaghebende samesteller van bloemlesings, onder meer van die baie belangrike die Afrikaanse kortverhaalboek, wat beskou word as die barometer van die Afrikaanse kortverhaalkuns. Die uitgawe wat in 2012 verskyn het, was reeds die 7de hersiene uitgawe van daardie bloemlesing. Abraham de Vries se werk is met verskeie pryse reeds vereer. Die bundel tot verhaal kom met die IE prys vir skeppende werk byvoorbeeld, 'n Sala toekenning vir sy lewenslange bydrae tot die letterkunde, as ook in 2012 die Absa KAK en K se Afrikaans onbeperk toekenning vir 'n lewensbydrae. Sy gespreksgenoot Wim van Sail, professor Wim van Sail is 'n gerekende letterkundige wat dekades lank reeds by die Universiteit Weskaap klas gee en hy is ook 'n kenner van Abraham de Vries se werk, so ons sien uit na die gesprek.
Ja, goeiemiddag dames en here. Bram, jy het seker vir ons 'n grappie om te vertel.
Nee, ongelukkig nie vanmiddag nie. Nee, sy is hier, ek mag dit nie vertel nie, man.
Hoe? Nee, ek wil jou nog vertel, ons dominee het laas Sondag 'n kinderpreek gehou. Ek weet nie of jy, party van die mense was daar in die kerk, maar toe praat hy oor die skepping en vertel van Adam en Eva en hy sê, en wat dink julle ouetjies het Adam gesê toe hy daar wakker word en hier is Eva skielik en hier gaan so 'n handjie op en domme sê, ja wat so Adam gesê het, die ouetjie sê hy het gesê, hier het jou lekker ding. Dit was 'n baie goeie preek. Maar goed Bram, alle grappe op 'n stokkie. Jy begin die bundel met 'n ode aan die Klein Karoo wat jy dan rig tot Breitenbach. Dit het net wonder, jy raak dit eintlik daaraan. Wat is die Klein Karoo vir jou? En wanneer begin die Klein Karoo? Jy noem sulke dinge daar, jy raak sulke dinge aan.
Ek weet nie ek dink enige mens eintlik maar het so 'n plek waar jy gebore is en wat jy al die goed ken en wat jy eintlik op 'n snaakse manier alles wat jy ondervind, wat jy meemaak, wat jy terugvoer na daai plek toe, om die eenvoudige rede nie dat dit daar afspeel nie, maar omdat jy weet hoe die mense daar sou optree. En omdat dit in 'n veilige hawe nog was. Vir jou as kind, ek dink enige mense het maar daai klein vaderland.
Ja, maar jy sê daar ook, verwys dan na dat dit op 'n sekere dag het jy bewus geraak daarvan?
Nee, kyk, daar's 'n, as jy van Berrydale af ry Ladysmith toe, dan kom jy op een plek om 'n draai en die pad loop so reg af en dan sien jy voor jou, sien jy omtrent die hele Klein Karoo lê, tot ander kant teen die berg. Ne? En elke keer nog, dit is vir my die plek waar die Klein Karoo, die Klein Karoo begin nie oos van daai plek nie. Die Klein Karoo begin vir my op daai plek. As ek om daai draai is ek by die huis. Ne? Dit is vreemd nogal. Die Klein Karoo in myself, dit is heeltemal 'n ander story. Ek het die story hier ook vertel. Dit is 'n regte ware verhaal. En dit is 'n ware verhaal. Ek het een oggend, en ek was seker daarom al so 10, 11 so kant, het ek van my buitenkamer af, het ek oor die werf geloop na die ou huis toe, na die kombuis toe, maan toe. En vir die eerste keer die oggend het ek die son gesien. Snaak, nee. Ek het die eerste keer die son gesien, ek het die eerste keer die watertank gesien, ek het die eerste keer die huise gesien. Ek kan onthou so lekker maar, onthou dat ek gesê het, môre son. En ek het vir die eerste keer was ek bewus van die inhoud van die klein Karoo. En dit het daar die klein Karoo vir my begin.
Miskien moet jy net weer verduidelik, want al die mense gaan binnenkort Oudtshoorn toe ry, daai plek waar jy vandaan kyk, jy is aan die kant Lemoenshoek, op pad Lady Smith toe, daar lê sulke so 'n valleitjie met sulke heuwels.
Ja.
Ek dink Ronnie se plek is daar so, is dit al voor of na Ronnie se?
Voor
Ronnie se plek.
Ja. Voor Ronnie se plek. Ja. Maar dis maklik. Is nie so? Dis verby, ja.
Lady Smith se kant van Ronnie.
Ja.
Ja, want ek weet, Ronnie kan jou op ander gedagtes bring.
Bedoel jy nou Ronnie se sekshop?
Ja.
Ek dacht, jy praat van, jy weet, dit is al my mentaliteitsverskil. Ek dacht, jy praat van Ronnie Belcher, man. Ek dink ons nou nooit na sulke goed, terwijl ek hier sit.
Maar elwel, as jy by Ronnie, die plek voorbij is, dan begin hy op, dan kom hy op, ja. Nee, maar hierdie mense gaan allemaal nou kyk daarna en dan jou klein Karoo sien. maar dit beteken eintlik dat jy impliseer dat Bruyten nog nie regtig in die, met sy huis op Montetjie nog nie regtig in die klein Karoo is nie.
Nee, kyk, ek het huis nie in Montetjie, maar Bruyten het ook huis daar. Nee, ek dink nie dis dit nie. Ek het gewoon vir Bruyten die story gestuur of gegee omdat ek dink dat Bruyten, ek het dit nie vir hom gegee as politico nie, as politieke figuur nie, ek het dit vir hom gegee as mens omdat ek seker daarvan was dat hy die aspekte van die klein Karoo nog nie ken nie. Jy moet daar gebore wees om die goed raak te sien of, enzovoort. Ek het met ander woorde ek het dit vir Bruyten gegee om vir hom te sê welkom in die klein Karoo, want hy is net nabij is hy gebore, maar ook om vir hom te sê dat jy ken die breë lyne en jy was in opstand en met reg in opstand teen wat aangaan hoofsaaklik, jy weet, as gevolg van sy vrou. Jy ken die breë, maar kom ek vertel vir jou nie politieke verhale nie, ek vertel vir jou verhale waarin mense voorkom wat jy ook 'n politieke naam aan sou gee, nee? Maar wat doodgewoon net mense van die klein Karoo is, nee? en dan is dit, kyk, wat eintlik die waarheid is dit, dat dit eintlik ernstiger is om die wêreld op die manier te ontdek en te weet hoe alles wat gebeur in die vesel van elke mens vaszit, sodat jy nie ander kan blameer nie. Dit is in jouself vas. Né? Jy kom daar eintlik moeilik van los om 'n eenvoudige rede dat dit sulke doodgewone dinge is waaraan dit vas sit. Ek wou doodgewoon die Karoo vir hom op die manier oopmaak. Dis nie wat ek ook grappige verhale in die soort van ding ingevoeg het daar.
Ek wil juist vra, in hierdie stuk is daar, as ek reg getel het, 3 wat ek nou in aanhalingstekens onvoltooide stories wil noem.
Ja,
het jy dit daar gesit?
Ek het die ding begin met ek begin dit met 'n brief aan hom, né? En ek eindig dit met 'n soort van lawa, 'n soort van 'n einde aan die ding. Miskien is dit nodig dat ek, miskien moet ek die slot lees. Ek gaan vir u die slot lees, en dan vir u lees wat Breiten se antwoord daarop was. Want Breiten, ek het dit vir hom gestuur, en hy het vir my een antwoord gestuur daarop. Kom, ek lees het vir u. Die historiese naam is agter 9 passe. Want ek het gedink daar is 9 passe wat van die in die Karoo, en daar is in werkelijkheid 10. Wees, maar ek het by 9 gehou. Dit is genoeg.
Dit is mooi eerlik.
En ek het gesê, in een plek in die story sê ek, dat as daar nou die 10de een nou een naam kry, dan sal hulle algemeen bekend maak, we are 10 now. Na soveel passe as die maande voor geboorte, lei die besoeker oor die berge in die klein Karoo in. Ons was nie tevore hier nie, ons kom nie terug nie. Ons het op 'n dag hier aangekom en ons het voorgeslagte in beelde en rame en verhale met ons saamgebring. As iemand nou vra, kan ons sê, ons kom van, sê maar, een winkelplaas, of vadersgawe, of die mond van Pietsrivier af, waar ons huise bou en lande bewerk, ons eie en die van ander, appelkose plant en pluk en droog, granate, druive, perskes, kwepers, limoene, vye. Geslagte lank al kom ons met die stanings langs, onthou die frikadelle, die hoendereiers hardgekoop, die kaas, die koffie, brood en melk, een watersak, wat koud word in die wind. Kom ons nachteliks terug, terug na die landskap van onthou en droom en verbeel, terug na die landskap van eerstes, brood en gebed en die sagte lig van een millelamp, ook op grove, bruin hande en geslote gezigte die in die muur in die skaduwee. Terug na die landskap van ons kinderlikste gebede en ons grofste nalatighede. Aan hierdie kant van die tunnel is het net vreemdelinge wat in die stik donker hoef te vra. Kan iemand sy gedagtes laat gaan? Kan iemand vir my sê waar lê Pieter Leroux se plaas?
Die tunnel bedoel jy die tunnel daar by Montetjie? Die
ja,
Kogmansloof.
Ja, ja.
En wat het Breiten gesê?
Oek, skies. Ja. Breiten het besef wat aangaan. Ek het een ander een, ek het myself as die boek gekoop het, kyk, aanhaling voorin, en dit is alles verloren of goede hoop. Moet mens een of albei koop. Dis een dichter sy werk. Breiten se antwoord is, wat anders kan ons eindelijk doen, nou dit donker word oor die land en die landerye, as om herinneringe op te maak en te deel, herinneringe wat mens in die hartsak saamdra, en wanneer dit weer warmer word, in die koelte van die vyeboom, gaan sit en lees vir die soveelste keer. Maar jy sien, ek skies op, Breiten het my goed besef wat aangaan. Dit staan hier in. Dit is sy manier van dit sê. Nou dat dit donker word oor die land en die landerye.
Bram, een van die kort stories in die lang verhaal is... bevat jou titelwoorde, maar wie snoei die roos in die nacht? Wat hou dit vir jou in?
Tussen Berrydale en Lemoenshoek, aan die rechterkant van die pad, staan een huis wat eindelijk 2 aan mekaar gebouwde huise is. Die rechterhuis is skoon, geverf, en al die jare goed verzorg. Die linkerhuis het tot een murasie verval. Die rechterwerf, sy plante lyk, kry gereeld water as dit reën en die wolke oor die berg kom. Die linkerwerf is 'n woestyn. Van die 2 gesinne, hulle was glo familie, leef niemand meer nie. Maar wie sny dan die rose in die nag?
Jy wil nie die geheim vir ons oplos nie, nee?
Miskien kan ek net vir jou, dit is miskien vir jou interessant, kyk, skrywerij is nie in so 'n geweldige manier klomp dinkery nie, dis meer 'n klomp inderdaad skrywery. Want toe ek die twee, ek wil nog altyd graag iets oor die twee huise geskryf het, hulle bestaan wel. Toe ek dit gaan sit en dit skryf, gewoon om het te onthou, het skielik die, maar wie snoei dan die rose in die nacht, in my kop opgekom. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Van Wyk Louw het gesê dat, toe hulle hom gevra het, of hy die woord in gedachte gehad het met die buiteltjie, nee, die klein buiteltjie, ek tik om en ek klink. Toe hy gesê, nee, dit is die laaste ding wat hy in gedachte gehad het, in sy gedachte gehad het, toe hy teen die berg opgeloop het, daarmee die gedig in sy kop en voordat hy hom gaan neerskryf het. So, ek dink party van die goed trek mekaar aan. As jy nou vir my sou vra, wat bedoel jy daarby? Dan moet ek vir jou wat aanhaal wat ander mense gesê het. Nee? Ek het nie, daar is nie een bedoeling, ek wil nie een bedoeling op die rose, maar wie snoei die rose in die nacht? Ek wil nie iets daarop afdwing nie. Ek weet dat die twee huise lyk net Suid-Afrika op die oomblik. Nee? Maar as ek, selfs as ek dit doen, as ek dit nou vir jou sê, is ek besig om, kyk, jy ken toch die gedig in Nederland, domweg gelukkig in de Dapperstraat. Ja. Nee? Dat het dan domweg gelukkig in de Dapperstraat. As jy so sê, domweg gelukkig in Suid-Vietnam, dan bederwe jy dit heeltemal, omdat jy een politieke konnotasie daar aankom. Nee? Maar eindelijk sit in domweg gelukkig in de Dapperstraat, sit al enig een van die, jy kan een hele klomp goed daar invoeg.
Ja, dit is ook een mooi titel om te gebruik vir, as jou volgende boek oor Suid-Afrika so gaan. Maar, goed, Bram, toch is, na my gevoel tenminste, hierdie bundel baie meer gemoedelik vir my as Verbeel jou de somer. Ek het myself afgevra wat het geword van die woede en die opstand teen verval, selfs politieke betrokkenheid, is dit weggewerk hier, of is dit net onder die oppervlak, meer onder die oppervlak?
Ek het nooit in my lewe politiek betrokke geskryf nie. Ek het geskryf wel oor mense wat lei onder politieke betrokkenheid. Ek weet so min van die politiek af. Nee? En ek as ek elke dag as ek die burger lees, dan weet ek minder. Nee, maar jy lag nou, maar dis waar. Ek bedoel, ek sou byvoorbeeld in die politiek, daar's goed wat ek sou dit net nie in die koerant geskryf het nie. Of ek sou iets anders daar geskryf het. Een skrywer moet jy weghou van die politiek, as 'n gevaarlike ding in die politiek. Nee. Maar ja, wat was die vraag?
Nee, die is toch
nee, ek weet minder, ek maak
direct, of ja, direct, maar toespeel ons op actualiteit.
Ja, nee, ek het kyk, die vorige een, ek is jammer eintlik dat ek nie die twee boeke saam gepubliseer het, want is eintlik twee boeke uit dieselfde tydperk uit. En jy sê, wat het geword van die woede? Ne?
Ja, die eerste verhaal, daar
die eerste
het
verhaal,
nie, woede.
Maar lees weer, en nou moet ek ken nie al die verhale self nie, lees weer van die sien.
Ja.
Dan sal jy sien, dat die, wat jy noem woede, kom daarin ook voor. Dit is net op een ander manier gestel. Nee? Dit sit baie sterk in die kersverhaal waarmee die bundel eindig. Onthou, die opie gee vir die verteller, die verteller gee vir opie een paar rooi velskoene, David Kramer se rooi velskoene. En oupie sê dan vir hom, oupie is een man wat by sy buurman werk, en oupie sê vir hom, ek sê vir jou bid. Ne? En dan die aand kom hy terug, en dan sê hy net, want hy kom net sê dat hy het gedoen wat hy gesê het. En die slot van die verhaal is, die nacht kon ek nie slaap nie. As ek weggedit het, het die plaasmense vir my iets probeer sê. Die klein groepie van die nacht op die werf, en ook die voor hulle. Maar ek kon dit nie hoor nie. Net oupie kon ek hoor. Hy het gemaakt soos hy beloof het. Voordag die volgende ochend, het ek wakker geword, saam met die gekoer van die duive en die doringbome van die koel achtertuin, en ek het geweet. Ons oorvloed woorde en goederse help ons nie om beter te verstaan nie. Dis die nacht en die stilte wat my achter sy woorde om laat hoor het. Nie uit oorvloed nie, maar uit gebrek het hy gegee. Oupie se gebed was al wat hy gehad het.
Ja, nee, ek dink ons allemaal snap dit. Dan iets meer technisch wat my opgeval het, het is natuurlijk net tot jou werk beperkt, nie, en ook net tot die bundel beperkt, maar dwarsteer kry een mens, kom een mens die, ek kan amper sê, klein juwele teen, aforismes, compacte uitsprake, waar die leser moeilik anders kan as om eindelijk een oomblik te stop en te sê, maar kyk wat het ons hier, een mooi een vir my is, dors is sterker as honger, of elders het jy een verhaaltitel, toeval is een afdraaipad, en ek het gewonder, kom hierdie dinge sommer so na vore terwyl jy bezig met prosa te skryf, of hou jy sakboekie soos Willem Frederik Hermans een kant, waar jy sulke dinge opskryf tot jy hulle nodig het?
Nee, ek het probeer in so term, so sakboekie hou, ja. Al wat daar in staan is wat Marilyn Monroe een dag gesê het, ek is nie die trein van 7:50 nie. maar jy praat eigenlijk nou verkeerde man, jy moet eigenlijk vir Henny Oukamp, waar jy dit moet vragen. Henny is eigenlijk die groot man vir die aforismes. Die een van hom wat ek by onthou, vergeet ek al, dit is nie die koets wat jou omry nie, my kind, dis die askar.
en het Henny gesê, waar kry jy dit?
Henny het gesê sy ma en sy oma.
Ja.
Wat soek mense wat hulle het so gepraat, hulle het my pa het een manier gehad, maar dis net as hy kwaad is,
ja.
wat hy tevoorschijn gekom het met sikker, so ek kan dit nie nou nie tevoorschijn kom, maar hy kon tevoorschijn kom, hy kon, as hy kwaad is, kon hy een ding baie meer compact en direct en regheid sê, ne? Met precies die rechte woorde daarvoor.
Maar vir jou, is dit dinge wat jy onthou, of is dit maar gewoon in die loop van die...
Nee, dit is deel gewoon van die kleinkeroose manier van praat.
Ja.
Ja.
Sikke wysere, eindelijk.
Ja, ach, ja, dit is goed wat daar in die verhaal pas. Dit is nie eindelijk wysere nie.
Ja. Nee, wat my geïnteresseer, bijvoorbeeld, kom ons gaan terug na die toeval is een afdraaipad. Ek kom nogal in heel wat verhale die kwestie van toeval teen. Is, hoe staan jy teen oor toeval? Ek het op school geleer, as ek mens met verhaal nie te veel toeval in heen nie, dan is dit nie een goeie verhaal nie, maar dit is natuurlijk sekerlik een spoelvereenvoudiging.
Toeval, denk ek altyd, is een manier waarop een mens wysgemaak word of skielik besef dat die hele wat ons werklikheid noem eindelijk toeval is. Dus wat kan nou groter toeval wees as dat in 1937, 9 februari, ne, in 37, word in die Klein Karoo van alle plekke, 'n klong gebore, wat nou hier moet jou moet kom sit te praat. Ek bedoel, dis nie nou wat die toeval, wat die toeval is, dis toe. Het kon net sowel die 10 februari gewees het.
Ja, gelukkig.
Nee, ek gaan nie maar, daar sit een ernstiger, die lang vast, omdat my ma dood is met my geboorte, daar sit daar een ernstiger kant aan vast, maar ek dink daar is die mens is geneig om te veel te lees in toeval, in plaas van om gewoon vir jouself te sê, ha, iets hier, vertel nou vir my, dat jy moet, maak jou oor oop, nie vir die toeval nie, maar vir die ander goed.
Nee, goed, Bram, dan in jou werk, ek het onlangs daai hele stuk, wat, knap stuk wat Pieter Tooi geskryf het, perspektief en profiel, Pieter het nou skielik besluit, hy gaan dit nie skryf nie, verder daarmee aan nie, ek het dit net bygewerk, want dit is ook knap stuk, maar weer een oorsig van jou werk gedoen, en weer daarna gekyk, en wat my interesseer,
wat ek,
ja,
wat ek nou gelie, jy sê, by ons het een aand een Nederlandse skrywer gekuier, en Richard Reeve ook, en Richard het nog nooit die ouse boeke gelees, en toe hulle af, toe hulle mekaar groet, toe sê Richard, ek gaan toch, ek het nou gehoor dat die ander ou, een van die boeke is in Engels vertaal, ek gaan nou u werk lees, toe sê die Nederlander, so heel mooi, och nee meneer, geniet liever van het leven.
Ja,
nou, ek het nou net gesê, toe jy nou sê, jy het al my gehoor,
ja,
geniet liever van het leven, joh.
Nee, maar ek mag nie altyd van die leven geniet, ek moet nou soms sulke dinge doen, maar wat my opgeval het is, dat jy toenemend is daar wat ek wil noem, storiebewustheid, aandag aan die verskynsel story, die kwestie van vertel, die kwestie van dat daar stories bestaan en aan mekaar gesit word. Ek hier in die bundel wil ek na twee verhale verwys, daar is ook meer. Die een is een graaf vir een linker, net die kyk, ek kan nie mooi sien nie, linkse mens. Een graaf vir een linkse mens, waar ten slotte begin die persoon, moet dan die story weer gaan oorvertel, dan begin die proces. Dan is het nie meer feitelik hier op werkelijkheid nie. Veel meer nog, die daaropvolgende verhaal is spookstory. En dan kom die hele kwestie van die pa, die vraag dan ook bijvoorbeeld, maar hulle begin praat oor die verskynselspookstory, en hy sê, wat hom wonderlik is, hoe kom die goed in die mense se koppe? Maar in elk geval, hierdie story, aandag aan story vertel, kan jy vir ons daar iets over sê?
Ja, Wim, dis eintlik toch in werkelijkheid een baie bekende tendens in die hedendaagse story vertel, in die hedendaagse roman skryf. If you pick up this book, and if someone should ask you what you're doing, tell that person I'm reading, wat is die boekse naam? Dit is een van die bekendste boeken wat so begin. Die hele die idee van een story vertel, ek dink amper wat belangrijk is die besef dat taal iets is langs die werkelijkheid.
Mm-hmm.
Nee? En dat om een story te vertel, kom ek neem vir jou twee figure in die Afrikaanse letterkunde. Die een is André Brink, nee? En die ander is Merwe Skols. Nou, al twee van hulle is zeer sekerlik ewe ongesond slim. Ek bedoel, as geen verskil tussen hulle intelligenties, maar hulle is werelde van mekaar. Om een eenvoudige rede, dat vir André is een verhaal, is een item in een wereldwye ding. Hy kan vir jou verhale vergelyk met dit en dat en waar ook al, van oor die hele wereld. hy het daai soort kop. Dis 'n die hele wêreld sit in sy kop. Terwyl vir Merwe is die woord 'n ding in 'n ding in 'n baie mooi ding. Né? Nou die besef dat taal nou moet jy dat taal nie net 'n ding is wat ander goed benoem nie. Maar dat taal op sigself ander taal oproep. Is waarskynlik een van die goed wat ten grondslag lê van die hele geïnteresseerdheid in storie vertel. Wat doen 'n ou wat storie vertel? Die doodgewone feit van hoe die mense maklike manier van in die Karoo. En ouens storie vertel en sê die ou hou daai storie wat ek nou vertel hou hom net so 'n bietjie vas. Dan gaan hy aan met 'n totaal ander storie, dan sê hy waar is daai storieetjie om terug. Jy weet, dit is nie 'n vreemde ding, dis totaal al niks vreemds nie. Maar dis doodgewoon 'n ongelooflike ervaring om te kon studeer onder 'n man soos Merwe, omdat jy skielik besef jy het hier te doen met 'n instrument, jy het hier te doen met iets wat veel en dan ook veel meer is as net kommunikasie. Né? As jy dit nodig het, skryf 'n brief, geagte meneer Zuma, taal is veel meer as kommunikasie. Sê dit vir jou hele staatsdiens.
Ja, dan kan jy sal dit doen.
Ek dink jy het dit verstaan nie.
Nee. Maar jy bring hier Verpoen, Stanley, vroeger was het baie meer Isaac, daai vertellers ook op die voorgrond. Maar wat val my op, dat jy ook hulle vertel tegniek raak jy aan. Kan jy ek weet ons het al van tevore vir die ding gevra, maar kan jy bietjie meer sê oor die oervertellers van die Klein Karoo?
Ja. Kyk, dit het eintlik gebeur nadat ek uit Nederland uit teruggekom het. Het ek skielik besef dat die Klein Karoo sit met 'n rykdom aan storievertellers. En almal vertel die storie op 'n ander manier. Oupai het 'n storie vertel op sy eie manier. Dis die enigste ou, hy is net so groot. Oupai. Maar dis die enigste ou wat ek ooit gesien het in die middel van Ladysmith se hoofstraat. Het hy gaan staan en dan het hy konsert gehou. Dan die polisie hom beskerm. Laat hulle dat hom nie moet omry wat ek al nie, né? En dan het hy gesing en stories vertel in te kere gegaan. Hy was heeltemal totaal uniek, né? Isaac Bewell jou probeer. Kon 'n storie vertel. As hy toevallig waarna toe ook al Oudtshoorn toe of wat ook al was, dan kom hy terug met minstens 5 stories. Waar hy die goed uitkrap, weet geen mens nie, né? Want hy vertel dit op sy eie manier en hy vertel dit anderster as wat Stanley sy stories vertel, né? Want Stan is homself 'n storieman gewees, jy weet, soos wat jy nergens, die Karoo, my pa het 'n manier gehad om hy pyp gerook en hy het manier gehad om die pyp te laat lê op oral op plekke. Wat ook aan eendag toe sê hy maar waar die pyp van hom nou is. Toe staan jou ander oom wat met hom staan en praat. Maar Henry, jy was my pyp by jou mond. Op die manier waarop hulle pype uitgeruil het, jy weet, het hulle ook stories uitgeruil. My pa het nooit 'n storie volledig vertel nie. In die opsig was hy baie soos Isaac Brouwer. Hy het 'n storie vertel tot so na aan die einde, dan bly hy heeltemal stil. Dan moet jy hom nou maar aanlas, en dit is vir my heerlik geweest. Maar wat ek nou eintlik wou sê, toe ek begin om die stories op te teken, van die Klein Karoo op te teken, was dit een van die dinge wat vir my sterk op die voorgrond was. Ek wou graag daai stemme wat verlore gaan, wou ek laat behoue bly. Dit was een van die hulle manier van tel, hulle manier van praat. dit wil ek verskriklik graag, want ons praat in die stad soort van plastiek Afrikaans, man. Ons hoor het op die radio, ons hoor het op televisie, en is die slechtste Afrikaans wat jy kan hoor. Nee, maar, ek wil die mense stel een ding op een ander manier. En dit is dus fantastisch om dit. Ek het dit met groot plezier gedoen. Dit is een partijsla een fout wat mense maak. Ek sien nie om dat die fout maak, maar dit is nie so dat hulle die stories vertel het, en ek het die stories vertel soos wat Jan Spies een story vertel en om dan dat jy het opteken. Dit is nie so nie, een van die stories wat ek geskryf het, wat ek van weet het hulle, en die wat ek, as ek een sinnetje raak gehoor het, of wat ek al aan het gesê, wie dit vir my vertel het, wie dit vir my gesê het. Maar, dit is deel van my karoo. Jy vraag. Dit is deel van my karoo, dit is deel van die klankvolheid van die stil Kamersdag op stil. Wereld waaruit ek kom.
Ja, maar wat ek al opgemerk het, ek wil met die gehoorde deel, as Isaac, ek het self ook na Isaac luister, saam met jou, na Stanley, as jy Isaac laat vertel die story, lieg jy eindelijk, want dit is nie Isaac wat vertel.
Nee, natuurlijk.
Jy vervaardig in Isaac.
Ja,
En dit is helemaal recht, dit is nie iemand wat loop opteken het nie, jy het wel degelijk, en ek sien hoe bou jy dit in, nou is daar stilte, en nou is die mense gehinder dier die stilte, jy bou dit technisch, jy het een techniek ontwikkel hier, jy het een technische skrywer geword op grond van, tenminste dit is my, soos ek dit sien.
Ja, maar op dezelfde tijd so jy kon sê dat, daar is een story wat opaai die hele story vertel, is die polisman wat om die nacht, wat om een paar klapper gee die nacht.
Ja.
Maar, en hy, dit het sy mens wees geraak, en hy, daar is een story wat ek geskryf het daarover. Maar, of wie ook al, of my pa, of opaai, of wie ook al, as jy sê, ek vervaardig die, sê, ja, ek vervaardig dit, maar dit is snaaks genoeg, Beem, ek kry baie sleg reg om dit in die stad te doen. Ek het dit nodig om karoote te gaan. Daai mense se stemme, daai mense se manier van praat, sit op 'n manier vas aan die klippe, en die rande, en die kleure, en die smake, en die geure van die klein karoo. Dat jy kan dit nie losmaak daarvan. Ja,
so jy moet eindelijk daarop sit en skryf op winkelplaas. So winkelplaas is wel een essentiële plek vir jou en jou oeuvre.
Ja.
Nee, goed, ek weet nie, ons mag nog aangaan, nee, ek kan nie sien nie. Ons het nog een bietjie tyd. Nee, goed, dan wil ek vir jou vraag, die verhaal van Dissy, Vin Dissy,
ja.
Weet nooit hoe die mens, maar ek mag dat op alle maniere sê, daar word dan verwys, allemaal stories wat tegen mekaar bie, sê die afslaar eindelijk daar voor die tyd. Dit roer by my eindelijk aan een van ons heel eerste kort verhaal, ek dink is ons eerste kort verhaal wat jy in jou proefskrif na verwys het, namelijk Thomas François Burgers se met Nagmaal uit rondom 1865, maar dit is waarskynlik slechts by my wat het aanroer. Maar jy, Burgers het ook een koper, of daar is een man wat iets wil koop, een arm man, en dan elke keer kan hy een sak meel vir sy kinders, elke keer kan hy dit nie gekoop, kan hy nie, want die ander ons koop dit, totdat die verteller het en ek een sak meel koop, en dan die prijs laag hou, want elke keer is die arme OB gaan het op, dit is een onrecht situasie, onder andere nou, Burgers haal meer dinge aan, maar jy het ook een klomp stories hier so, maar jy het een koper hierin wat vreemde dinge aanvang, dat jy nog een klomp, ander klomp, kleiner stories ook hierin verpak, kan jy daar iets sê?
Ja, as jy dit, laat ek het so lees, laat so vir jou sê, as jy dit lees, die story sonder een politieke gewete, dan ga jy mislees. Jy gaan nie lees wat daar staan nie. Terwyl, ek seker daarvan was dat Breiten dit wel sou verstaan het. Ach, daar is een hele klomp figure wat op verskillende maniere optree. Die een is die man wat bie op wat daar ook al mag wees. En as daar dan een bruin bier is, wat ook bie, dan elke keer, dan, hy koop dit, maak die saak wat hy koop nie, hy koop dit. Ne? Net om meer te bie as die bruin persoon. Daar's 'n ander een wat daarin, onthou jy, aan die einde van die verhaal sit hy sê, sit en kyk na die hoofstraat, die systraat, die kerk, winkels, kantore, woonhuise. Die Vanditie erf was helemaal leeg. In die huis waar meneer Van Merwe en sy gesin gewoon het, voor die wette hulle uitgejaag het uit die dorp, hulle skaap toe, woon nou 'n onderwijzer, meneer Kainda, sy gesin. Onder in Kerkstraat hou 'n motor stil, ry dan weer, hou weer stil, dominee, sy sien Egbert en sy koshuisvriende. Hy wys seker die dorp vir hulle. Dis hy wat die brief in die koerant geskryf het vir die opstelling van die koshuise. Dan wonder hy op die ouend, waarvoor is al hierdie figure by mekaar? Wat van die beers wat lyk of hulle saam hoort? Oom Isaac se winkelvriend met die laphoed en die afslaer met sy hoed, wat sy hoed by die huis vergeet het. Die kleinseun wat graag rekenaarspeletjies speel en die gestorwene op die grens. Die vrolike van disiegangers nou in die kwinkslaer en die eensame Chinees met die video's. Die vrou wat die yskassie verloor het teen onredelikheid en Tom wat om die niks van stryk laat bring nie. Almal uit soveel tye en windstreke, waarvoor juis hulle by mekaar op die Vanditie? Het Tom gelyk gehad vir 'n tuiste in woorde, in paragrawe, oor 'n dag in die lewe van 'n dorp? Vir hulle wat het later skaars sal glo. Maar as jy sê, nou, dan is dit, Thomas François Burgers, ek ken hom natuurlik uiteraard ken hom, maar ek het hom totaal en al nie, ek kan nou nie in my kop gehad, toe ek dit, die dag in die lewe van die dorp, dit is...
Ja, nee, ek sal jou wel maar glo, maar by die leser duik had ek nou weer sulke dinge op. Daar is 'n ander aspek wat vir my interessant was in die verhaal, twee vrouwe. Laat jy die verteller interessante ding sê oor die hoe hierdie mense van die streek dinge verstaan. Hy sê namelijk dat hulle dinge vir self verstaanbaar maak met wat hulle ken.
Ja.
En daarvoor dan vertel ek het geld natuurlijk maar vir ons allemaal. As ek reg lees tenminste, dan verstaan hulle, dan kyk hulle, dit is die man met twee vrouwe, nee?
Kyk, dis,
en dan verstaan hulle daai verhouding verkeerd.
Hulle ja. Kyk, dit is mos nou 'n ou story, die kleine groot daai.
Ja.
Ou met twee vrouwens, man met twee vrouwens. Trouwens, om jy die waarheid te sê, Wim, die ou het vir hom twee huisies laat bou. Die een lyk net nie aan die een.
So daar was so, man.
Ja, was so. Daar was so. En dit was, maar tot ek begin te wonder het, maar is hier nie 'n ander ding aan die gang nie? Is dit nie twee vrouens met een man nie? En dit is waar dit toe gekom het by, dis daai seksuele konnotasie wat dan, ek bedoel, jy moet, die manier waarop hulle dit aan mekaar, die manier waarop hulle dit vertel, so soort van verhouding. Die een wat regtig gebeur het, die onderwijzeres van my, wat vertel het van die twee neefs, wat mekaar, kan jy nou glo, in Londen ontmoet het weer, na soveel jare, die tweede plek op Ladysmith gehad, bed and breakfast plek op Ladysmith gehad.
So hulle hou het te soveel van mekaar, het hulle daar saam
plek open. Ja, maar die twee neefs, ja.
Ja. Ja. maar sê my, Bram, is dit, is die verteller reg, so jy om toegee, dat dit is maar soos die mense dan uit hulle verstaan dit sê, of is dit eindelijk om het nie te sê nie, dat hulle dit nie wil Ek dink nou aan die Victoriaanse tydperk, en die klein Karoo is vol Victoriaanse huise.
Ja,
is die mentaliteit nie ook nog daar?
Ja, dit het my opgeval daar. In die klein Karoo is een huis nog gewees, lang jare gelede, man, wat die Johanna Maria, die voortrekker waar,
ja,
kom by, ja, van die plaas af. Daar het twee ou sisters gewoon en hulle broer het daar gewoon. Nou, as jy nou wil praat van een Victoriaans, hulle het tot die sitkamer tafel het die kleed gehang tot onder op die vloer. Jy moes na die poote gekyk het.
Kikaal weene sien nie. Nee. Van die tafel nie.
Nee, maar dit is eintlik een interessante vraag wat jy vraag. Ek het al self myself gevra. Weet die mense van hierdie dinge nie? Of is hier een ander ding aan die gang? En my antwoord daarop is hier heeltemal een ander ding aan die gang. Daar is een manier gewees van, ek is net so jammer dat mense toe, daar is een manier gewees van praat in die klein Karoo, wat precies werk soos een goeie kort verhaal. Hulle vertel een ding, maar is totaal een ander ding wat hulle vertel.
So eintlik is dit een fysieke klomp ordentlike mense.
Ja. Misschien moet jy kans gee dat mense...
Is dit...
Met iemand in die kant...
Ja, ek dink, ek gaan stop...